ये प्लेयर आजाद राजो Ertiringiz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 16 apreli, hepdenin çarşembe günü. Sugunki programamızda 18 yaşını doldurmadık mektep okuwçylaryny goşuna alyp başladylar. Tarih arınjylar adamlaryň ýasap oturan jaýlaryna hup awandyryar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men, Merdan Tariýew, bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın halkara din azatlığı boyunca komissiyası 2025 yıl üçün yıllık hasabatında Türkmenistan'ı yenide ayretin aladı dörüden yurt hükmünde hesetlendirdi. Bu kesitleme yurdun din azatlığı boyunca devam edyen tınlıkay, izgderli ve gingerimli bozulmaları sebeple berilyer. Hasabatta Türkmenistan'daki din azatlığının yağdayının qovulusmayanlığı, hükümetin ähli qarasız din isçenlikleri süphe bilen qaramağı devam ettirgendigi nıqtalyar. Hasabatta belinil siyali yurdun kanunçuluğu dini toporların hasabı alınmağını talep edyar ve hasabı alınan toporların isçenliklerini berk çaklendiryar. Hasabı alınmadık dini toporların isçenliği qadağın edilyar ve cezalandırılyar. Amerikanın halkara din azatlığı boyunca komissiyasının son hasabatında Türkmenistan'dan başqa da ayretin alada dörüden yurt hükmünde Xitay, Kuba, Eritreya, İran, Demirazık Koreya, Pakistan, Rusya ve Tajikistan ýaly yurtlar hem kesitlendi. Rusiyanın Kursk şehri 15 aprelige çilen gijanyň dowamında köp sanly dron hücumuna sezewar boldy. Bularyň netijesinde ýaşaýyş saýlaryna zeper etdi. Bir adam hilak boldy we soňky maglumatlara görä 9 adam yaralandy. Rusiyanın gorunyk ministrligi Kursk sewtiniň atmanynda 109 sany Ukrain dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä 85 ýaşly bir aýal hilak bolupdyr. Köpe togly 3 ýaşly ýigitini uly zeper etip, olarda ýangyn döräpdir. Ukraina bu hücum barada entek resmi beýanat bermedi. Kursk oblasty dowamly dron hücumlaryna sezewar edilýär. Terhet ýakytlarda entegim urus hereketleri gidýär. Ukrainanyň harbylary tarapyndan ýetir alynan 2 Xitai raýaty 14 aprelde Kiýewde geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında ursa Russiýanyň tarapyna aldy bilen çekilendiklerini aýtdy. Wang Guangjun Rusiyada yaralanan eserlere rehabilitasiýa hyzmatlaryny berme üçin iş teklip edilendigini, ýöne Rusiýa baran badyna onuň sözlerine görä güni harby gullugy uradylandygyny aýtdy. Zhang Renbo bolsa Rusiýa siýahatçy hükmünde gelendigini, soňra bu ýerde galyp işlemekçi bolandygyny aýtdy. Oňa guruluşyk isimde işlemek teklip edilipdir. Ýöne onuň öz sözlerine görä soňra ýagdaýlar çalt üýtgäp we ol soňu bilen olup geçen zahatlara təsir edip bilmeyendir. Yetir alınan Xtaylaların ikisi hem Xtay hükümeti bilen hiç kirli bağlanışıklarının yokluğunu aittiler. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 8 aprelde Ukrayna'nın harbalarının Rusya'nın tarafında ursa katnaşan iki Xtay raayetinin yetir alınandığını mealim etdi. Ol bulorun dine Rusya'nın elindeki Ukraynalı esirleri bilen çalsılıp bilincekdiğini aittdi. Xtay'ın Dasaristler Ministerliği Pekin'in Ukrayna'daki ursa katnasma üçün harbalary iwermendigini nıqtady. 14 aprelde Amerikanın demokrat kanun çıkarıcıları Vekiller Palatasyna urustan soňky döwürde Ukrayna'nın täzeden dikildilmegi üçin maliýe kömegini, yarag we harby enjamlary satın alma üçin tiristileri we karzlary, seýle hem Russiýa garşy sanksiýalaryň giňildilmegini göz öňünde tutýan tatlamany girdiler. Bu barada Reuters habar berýär. Ukrainanın goldama kanunu adı bilen tanıdılan bu taslama Reuters'ın yazmağına göre Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının Rusya bilen yarasık kazanmak dinansıklarının arasında Kongres'te Ukrainanın gelceği vardaki artyan aladaları görküzyer. Mundan iki hepte ön iki partiyanın senatörleri Rusya'nın ursu besetmek boyunca çınnakı gepesiklerden yüzü vurmağı yağdayında ona karşı sanksiyaların girdilmeğini göz önünde tutyan kanun taslamasını senata hüdürlüdüler. Ukrayna'nın goldama kanununun Vekiller Palatasındaki gelceği Respublikanların köplüğü olmağı sebeple hazırlıkça nevelli. Emma bu taslamanın tarapdarları onun kongresdaki gepleşiklere təsir edip Ukrayna'nın goldovuna değişli iki partili kanun taslamasının tayarlanılmağına yol açsaktığına inanyarlar.